Еплер адатлык радиосы. Эфириңиз кайрылып болсун, урматты радио тыңдаучулар. Шуун 2017 жылдын 30-май кептенин тийшенбе күнү. Эфирде хабарлар күндөлүгү. Кептешигимиздин этаты бөлүнө баштамадан алдын тиядиликтерди диңлен. Олардын мазмуну рентеди мен Гөзөл Кудайбердиева тамшыдыярмын. Францияның президенті Эммануэль Макрон 29 майда Орсетің президенті Владимир Путин Парижің етегіндегі Версаль көшкінді қауыл әдінді талап етіджі болжықтығын айтты. 7 майда тайланан Макрон Орсетлен кепләшмәгін зер ұрдығыны, себе олар білен берк диалог кечірмезден чөзіп болмайан халқары метелелерінің еншемесінің бардығын айтты. Екі ердің өңінде дұрын ағыр меселелерің арасында Москваның Францияның президенттік сайлауларының қошылшымағы ғуман еділен сейнан шығы, Орсетің Сирияның граждан ұрышынды президент Башар Аль-Асада берен ярдымы бөй Украинадағы яғдайлары қошылшымағы әлі проблемалар бар. Мен Орсетілен меселелерің еншемесінде талап едіжі оларын деп Макрон ұлы еділік құрамасының 27 майды кечірлен саммитінің идеяны айтты. Құраманың лидерлері егер Украинада яғдай өзгермесе Москва қаршы әді чәрілері сиретмек варада ұла алаштылар. Бүнбатар юртлары Орсетің 2014 жылды Крым ярым адасыны Украинадан бөліп өз дүзіміне қошмағы, өгіндіғыр Украинада 9900 адамың өліміне себәп болан ұрышта сепаратистері қолдымағы себәплі Москва қаршы санкциялары ерідіпті. Германияның канцлері Ангела Меркель Дональд Трамптың Бірлескен Штаттардың президенті сайланмағандан ве Британияның Еуропа Бірлесігінен шықмағандан соң Еуропаның Бірлескен Штаттары һәм Бейік Британия мұндан бейләк дуалы қарашлы дәлдігін айтты. Меркель 28 майда Мюнхенде сайлаулардан өңкі чықышында сөйлен сөзінде Бірлескен Штаттар ве Бейік Британия ялы ярандар белән достықлы қатнашықлары өстірмек зерур дейді. Әмма олара мұндан бейләк дуалы бил бағлап білмәгәнне ве Еуропа өз ықпалыны өз еліне алмалдығын айтты. Бірлескен Штаттардың президенті Дональд Трамп Еуропа әйден сапарындың өз юрдына долонып бармағының идеяны Германияның канцлерінің тапаутлы қарайышлары өң өтірді. Мен яңы Еуропадан долонып келдім. Бұ сапар Америка үшін бейік үстінлік болды. Ағыр еш әмма ұлы нетиже деп Трамп 28 майда Твиттер ұлғамында язды. Дональд Трамп 26 майда Европа Бірлесігінің лидерлері білен Брюсселді кечірін дұшуында Германияның НАТО-ның қарывы чықтыжыларыны берза етмезілі үшін танқид етті. Шелі дол хабар верілшіні өре Германияның автологларының экспортынның шикайды деліптір. Қырғызстанның президенті Алмазбек Атамбаев 15 октябрьді президентлік сайлауларының кечірілжектігін айтты. Атамбаев бұл чықышыны 29 майда Қырғызстанның ярақлы көшілерінің 25 жыл дөнімі себәплі кечірілін даварады етті. Көзді кечірілжек сайлауларын вақты шучаққа ченлік кеткетлен мән ғали арды. Юрдың Конституциясы 2011 жылда президент сайланан Атамбаевың екінші әдәк өз үйпә далаш етмегіні қадаған едер. Декабр айында Атамбаев юрдың хөкімет баштутонының өз үйпәсіні көшлендіріп, оңа президенттің қаз көп ұқтияр бермегі бойынша референдум кечірмегі теклеп едіпті. Юрдың оппозицион сиясатшылары референдумың Атамбаевың президентлік мөхлетінің тамамланмағындан соң оның хәкімет башында қалмақ бойынша едіген тинан шығы болмағыны чақ еттілер. Атамбаев премьер-министр болмақ ниетінің жоқтығын айтты, әмма өзінің саясатты қалжағыны мәлім етті. Австралия Талибаны ва бейлекі сөвешіжі топорлары қаршы көрешмі үшін оған ескерлеріні түргінліштірмек мақсатлы. Оғанстандағы қарвейлерінің санының 30 адам арттырянлығын айдар. Қорылмақ министрі Мариса Пейнің 29 майда сенатың маслахатында айтмағыны өре, қарвей генершчілерің санының арттырылмағыны НАТО қайыш едіптір ва бұ әдім Бірлескен Штаттар тарапынан қолданыптыр. Терроризмге қаршы глобал көрешті Оғанстанның меркізі ролі хасабалнанды. Австралияның айғытлы ярды миссиясы қошынды, хем ерлікілі хемді мақсада лайықтыр деп, Австралияның қорылмақ министрі айтты. Бұ чәрінің нетижесінде Австралияның Оғанстандағы қарбейлердің саны 300 адамнан ашар, олардың әклісі сөйіші дегішілі дәл өз үйпісіні ерін етірер. НАТО-ның жолбасшылығындағы коалиция кірген 39 дәулетің қарбейлердің ұмумы саны 13,5 мың адама жетер. Олардың өңінде оған күшлеріні түргінләштірмек, оларға мәслихат бермек ва қолдамақ өз үйпілері қойылар. Бірлескен Штаттар қазіргі уақытта 8400-ден ибарат өз қарбейлерінің санын яғни 3000 адамға теңлі арттырмағы көз өңінде тұтар. Австралияның қошыны 2001 жылда Бірлескен Штаттардың жолбасшылығындағы халықара қошындары юрда салынғалы бері Оғанстанда ғалиярлар. Құрметті радио тыңдаушылары, сіз күннің кейбір тәзірліктері білен таныс болдыңыз.